Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Lai mazinātu straujo sadaļas tēklu tarifa pieaugumu un augsto energoresursu cenu negatīvo ietekmi, Saeimas tautas saimniecības agrāros vides un reģionālos politikas komisija 19. Septembrī ļēma uzdot ministru kabinetam nakavējoties risinot jautājumu par atbalstumoju saimniecībām. Deputāti sēdī skatāja lēmuma projektu par nakavējošu valdības rēcēbu netaisnīgu un nesamierīgu un pret iedzīvotojiem vārstu jauno elektroenerģijas sadaļas tēklu tarifu atceļšanu un lēmuma projektu par uzdevumu ministru kabinetam nakavējoties risinot elektrības tēkla tarifu pieaugumu mazinošanu. Divu nedēļu laikā parlamentārieši aicināja valdību sniegt atbildes un komentārus deputātu jautājumiem un priekšlikumiem eistermiņa panosokumiem, iedzīvotoju atbalstam zīmes periodā un ilgtermiņa risinojumiem saprotēgu un samierēgu elektrības tarifu noteikšanai. Atbalsts plānots mojasēmnīcēbam, kuru vidējie izdevumi par mojūkļu mienesī ir 30 un vairāk procentus no īnokumiem iz vīnu mojasēmnīcēbas lūcekļiem. Jelgavas 4. Vidusskola uzsokusi unikālu programmu bulinga mazinošanai. Starptautiskajas skolāno veselības paradumu pietījams, kas aiztenot 45 valstīs līdzināja, ka Latvijai iņem otro vītu bulinga izplatības rodētojos skolā. Lai rastu sistemātisku risinājumu šogad 60 Latvijas skolos, temā skaitā Jelgavas 4. Vidusskolā pirmo reizi darbu uzsoks starptautiskā bulinga novēršanas programma Kiva, kas izstrodota Turku universitātī Sumajā un efektīvi darbojās jau 20 valstīs. Programmas mērķis mazinot vārdarbēbu skolos, novērst jaunu gadījumu rašanos un mazinot bulinga radēto negatīvu ītekmi iz sabiedrēbas veselēbu. Rēgas Strādiņa universitātes sabiedrēbas veselēbas institūta 2023. Gada maijī veiktos Latvijas skolā no pošvirtības. Tiejama anketas dati līdzināja, ka 39,5% skolānu atzinuši, ka pādējo mēnešu laikā ir cītuši no bulinga. Iegūtie rezultāti noroda, ka situācija Zemgaļas reģionā arī ir satraucoša. Saskaņā ar anketēšanas datiem 40,9% Zemgaļas reģiona bārnu atzinuši, ka pādējo mēnešu laikā piedzēvojuši bulingu ar leloku vai mozoku bīžumu. Piekdien 29. Septembrī 2016. Daugavpiļas Marka Rotko mokslas centrā Ledzos mākslinieka Marka Rotko originālu ekspozīcijai tiks atklota krojuma izstoda numur 2. Jauno ekspozīcija ir apliecinojums Marka Rotko izciļībai un godu dāsmatem nazildošajai ītekmei. 1947. Godā porajoties krosu laukumu gleznīcēbu abstrakto ekspresionisma pamatlicējs Marks Rotko atsateicās pīšķiert saviem mokslas darbiem nosaukumus. Lai nošķiertu darbus citu no cita īstos apzēmējā ar kortas skaitļivoju krosum. Rotko muzeja krojuma izstodis numur 2 bez nosaukuma koncepts tevinājās Marka Rotko mākslinieciskos filozofijas pamatim. Krojuma izstoda būs apmeklātojiem pieejama līdz 2026. Godam.
Laika ziņas.
diena būs mokoņaina un reita stundos dabas būs nedaudz arī saules, kas vairoks pēdējās austrumu un centrālajos rajonos, taču dienas laikā mokoņu daudzums pieaugs. Daudz vietējais laicēgi ļējas un vienīgi dienvedu austrumu rajonos būtiski nokrišņi nebūs gaidami. Puses lāns liedz mārans dienvedu rītumu dienvedu vies un gaisa temperatūra būs plus 17, plus 21 grāda rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.